Ben Suriye'de 4 yıl işlegen ben. Kiyin İrak'da 6 yıl. Yani hazır bana cengler kiti etken cahide 10 yıldan kıpır işlegen ben. O şey yerlerine hala ki yağdan yağa aylanıp ötken adam ben. Kiyin yendi bana bu Suriye'de işlegen paytımda Hafız Asad Alevilerine, yani hazır ki Başar Asad atası, yani onlar Aleviler, uzunu yakın dostları bana, Politbüro'nun azaları, başkalarının, uzunu şu yaşayan yurtiga, yani tuhaflı cöyler gibi, hem kuş manzara cöyler, o şey hakkı okeylerdi. Onlardan bir tanesi Nikolay isimli Şolu kapıda, hala ki İçki İşler Vazırı, Brejnev'te en yakın dostlarından biri. Birgelikte bunlar hala ki Uskan. Şimdi Uşan'ı, ne dedi, dam alışını, resmi ziyaretini, Suriye'ye taşkil kılışı için bana Uşan'ı ubara diyen joylarını bari kurgen, kay derecede yakışı, hani hafsızlık masalları gibi itibar vergen, halkla tanışkin de numakigen de, şunu uçup, şu kezip çıkan adamdan da Uşan'ı
Siz o paytta, o paytta Esir'ni Suriye'deki elçikhanasını kadın bulacaksınız da?
Ha, elçikhanadaki hadımı bugün ben ki katta kilerdiğim bana Politbüro azaları hem tercüman hem git yani de her tam olama. Elçikhanada işleyen diplomat bugün yaş diplomatlardan.
Azat Viki dairesi de Suriye'deki vakiyelerini düşünüş için Suriye'nin özünü düşünüşe hareket kılıyapmış. Türkmenlerden başlayacağını dedik yapını. Merhamet kılıp Suriye'nin Türkmenlerden taşkarı, başka halklarını bir abzorunu kibirsiz de ondan için Başar Asad'ını Suriye'nin hazırcı prezidentini kavmi Aleviler doğrusu da alakı da ayeti birsiz. Merhamet.
Mali rahmat. Şimdi birinci bu tinglovchilarga aytadigan gapim, mana bu Moskvadan keladigan hamma xabarlar hammasi yolg'on. Sababi mana 30 sentyabrda Putin aytgandiki, biz mana hozir nimani Asadga bombardimon qilib, o'sha terrorchilarni boshqa qilib yordam beryapmiz, keng ko'lamli hujumga o'tadi. Shundan keyin biz haligi bu g'alaba qozongandan keyin qaytamiz degan edi. Lekin mana 3 oy bo'pti mana shu katta bir Rossiyani hujumi o'sha Suriyada. Haligi o'zi Asad Hafiz nima Bashar Asad ishg'ol qilib turgan joy bir 20% mamlakatning bir 20%. 3 oydan birin 1%ga ham oshgani yo'q mana shu hozirgi territoriya. Ya'ni u Putin aytgani hammasi bekor. Mana bu hozir bunaqa qildik, uncha joyda bombardimon qildik, boshqa qildik deydi. Yo'q, bombardimon qilyapti. Haligi shu o'sha yerda yashagan bir nima deydi, bir tinch yurgan xalq, bir o'zini jonini saqlab yurgan xalq, ular ko'p o'lyapti. Lekin hammasi bekor. Suriyada Rossiya hech qachon g'alaba qozona olmaydi. Keyin Bashar Asad masalan biror bir yutuqqa erisha olmaydi, sababi bu 2011 yilda bir oddiy bir chiqishlar bo'lgan, endi ijtimoiy talablar bilan. Lekin o'sha oddiy ijtimoiy talablar bajarilmagandan keyin bu mahalladagilar bolalarni yuborganki o'sha haligilarni nima rasmiy idoralariga qog'ozlarni yopishtiringlarda ular endi bizani bir shu ahvolimizga e'tibor berishsin deb. Ular bo'lsa bir 10-15 ta kichkina bolalarni, 12-15 yashar bolalar ichida qizchalar ham bor, ularni olib borib 2 haftaga qamagan. Endi mahalladagi endi u yerda oqsoqlar bor, hurmatli odamlar bor. Kelib nima qilyapsizlar degan paytda shu yoqasidan olganda endi bir ikkita chol. Ikkita chol peshonasiga otib tashlagan. Shundan keyin boshlanib ketdi bu 11 yil. Endi 11 yil boshlangan bo'lsa shu paytgacha Bashar Asad bir 200 mingdan ortiq mana shu aholini qirib tashladi. Endi hozir Bashar Asad qayoqqa bormasin faqat dushmanlarga duch keladi. Yoki Rossiya askarlari qayerga bormasin nima qilishdan qat'iy nazar dushmanlarga duch keladi. Bular endi dushman ham deb bo'lmaydi. Ular o'zini shu mahallasini, o'zini joylarini ko'ngillik atradlar bilan haligi qurollangan faqat o'zini joyini nima qiladi.
Toshpo'lat aka, Suriyadagi bugun davom etayotgan ziddiyatlarni tarixiga qisqa ekskurs qilib berdingiz, rahmat. Bu mavzuni alohida kengroq bir boshqa eshittirishda gaplasharmiz. Bugungi Ozod Viki eshittirishi doirasidagi bizni oldimizga qo'yganimiz maqsad juda bir tor. O'sha mamlakatni diniy va milliy spektrini o'rganish. Men boyagini aytdim, turkomonlarni o'rgandik. Tinglovchimiz o'sha birinchi maqolamizga qaytib, turkomonlar to'g'risida Anvar Nazirov aytib berganlarni eshitar, o'zbekcha Wikipediyani materialini ilova qilganmiz, o'shani o'qir. Siz hozir iltimos diniy va milliy spektrni bir obzorni qilib bersangizda, keyin alaviylarga o'tsak.
Ha, endi bo'lmasam shu alaviylardan boshlaydigan, albatta mamlakatda asosiy aholi bu sunniylar. Endi alaviylar deymiz, alaviylar aslida bu shu shiyalarga ham kirmaydi. Ularni kelib chiqishi nasl nasablari, ular avvalan bir tog'li joylarda yashaydi, keyin ko'rinishi, tashqi ko'rinishi mana bu Obigarim, Tog'li Badaxshon, Urgut, Boysunga haligi yashayotgan odamlarga o'xshaydi o'zi. Ya'ni novcha, agar ko'rsangiz bu bular Yevropadan kelgan deb o'ylaysiz. Keyin bularda bunaqa bir dindorlik darajasi ko'p emas. Masalan, men 2 hafta o'sha yerda bo'lgan paytimda haligi shu qariyalarni ham bir namoz o'qiganini boshqasini ko'rganim yo'q. Biz dindormiz deydi, lekin bularda dindorlik darajasi yuqori emas. Keyin ko'pchiligi dunyoviy maktablarda o'qigan, Yevropada o'qigan, Rossiyada o'qib kelgan, endi davlat shu amaldorlari bo'lib ishlashardi yoki armiyada ishlashardi. Endi sunniylar bilan kelganda, sunniylarga nisbatan bular endi o'ta ketgan bu yazavachi, keyin haligi nima deydi, diniy notaqatlik bularda kuchli, diniy hissiyotlari bularda kuchli, ular johil, g'ofil bandalar degan gaplarni mana shu alaviylardan men eshitganman. Endi bu jihatdan olganda alaviylar shu boshqa musulmonlardan ajralib turadi. Ya'ni hattoki bularni dunyoviy odamlar ham desa bo'ladi. Bir-biroviga notaqatligi juda ham kuchli. Keyin oldingi paytlarda ular ezilib kelgan, masalan, bu turk sultoni, turk imperiyasi davrida, keyin islom tarqalish davrlarida ular ezilib kelgan o'zini mana shu endi musulmon emasligi bilan. Keyinchalik mana bu Fransiya o'zini protektoratini o'rnatgandan keyin ularga ko'proq e'tibor beriladigan bo'ldi va ularni ichidan ko'proq amaldorlar tayyorlanib chiqadigan bo'ldi. Ya'ni bir 10%, 12% aholini tashkil qiladigan alaviylar asosan davlat amallarini, keyin armiyani shu o'zi qo'liga kiritib oldi desak ham bo'ladi. Bu jihatdan mana bu qolgan mana bu sunniylar, boshqalar, biz nima uchun hali mana siyosatdan chetlashamiz? Nima uchun bizga bunaqa bir o'rinlar berilmaydi degan o'sha paytda noroziliklar ko'payib ketgan edi. Keyingi paytda Bashar Asadda umuman haligi bir g'ofilona olib borgan siyosat tufayli mana bu kechikliklar urush, fuqaroviy urushga aylanib ketdi.
Alaviylar to'g'risida tinglovchimiz mana bugungi ikkalamiz suhbatimizga ham yana o'sha o'zbekcha Wikipediyadan ilova qilamiz alaviylar to'g'risidagi maqolani, undan o'qib bilishar suhbatga qo'shimcha ravishda. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim hozir, demak, shu keyingi yillarda davom etayotgan, bugun ham davom etayotgan urush zamirida o'sha alaviylar bilan sunniylar o'rtasidagi ziddiyatmi yoki bu ijtimoiy masalami, hokimiyat bilan aholini kambag'al qatlami o'rtasidagi ziddiyatmi, qanaqa?
Endi shu haligi Suriyadagi ahvolni taxminan O'zbekistonga yaqinlashtirish mumkin. Sababi mana kichkina bir haligi qatlam, aholini qatlami bu alaviylar davlatda hamma imkoniyatlarni egallab olgan. Amaldor bo'lgandan keyin bu haligi biznesni ham haligi ma'lum bir sohalarni o'ziga qaratib oladi, boshqa. Endi bu yerda haligi bu konflikt yoki bo'lmasam kelishmovchilik nimadan iborat bo'lgan deganda, siyosiy, ijtimoiy haligi janjal, ya'ni kimdir endi ko'pchilik nima deydi, siyosiy imkoniyatlardan, ijtimoiy imkoniyatdan mahrum bo'lishi va kichkina bir qatlam o'shani egallab olishi. Diniy deganda bu yerda bilmadim, diniy degan albatta bizda bu yerda diniy jazavachilar ham ko'proq, lekin bular sunniylar orasida, keyin sunniylar orasida savodsizlar juda ham ko'p. Savodlimiz degani ham shu bor yo'g'i, yo o'qishdi zo'rqa, yo yozishni bilishadi xolos. Endi mana shu o'sha kelib chiqishini zamirida qaysidir qatlam hamma narsani o'ziga egallab olgan, boshqalarga yo'l bermayapti. Shu asosiy narsa.
boya aytdim, turkomonlar to'g'risida bildik, alaviylar to'g'risida mana aytib berdingiz yoki bugungi suhbatga ilova qilinadigan maqoladan o'qib bilishadi tinglovchilarimiz. Yana qanaqa mamlakatni siyosiy ijtimoiy hayotiga ta'siri bor, qanaqa guruhlar bor yana Suriyada?
Endi bu yerda guruhlar ko'p. Masalan, qaysi bir mana qishloq deymizmi, bir shahar deymizmi, qo'rg'on deymizmi, hammasi alohida bo'lib endi nima deydi, chiqib ketgan. Ular hech qanaqa bir hokimiyatga hali bo'ysunmaydi. Keyin ularga bu Bashar Asadmi, Bashar Asadga albatta toqati yo'q. Bizga hech kim kerak emas. Bizni faqat bizga tinchlik beringlar. Biz o'zimizni, oilamizni, bolalarimizni, ota-onamizni shu jonini saqlab qolish bilan qilayotgan ishlarimiz shundan iborat. Shuning uchun biz qurol ko'taryapmiz deydi. Endi u yerda yana bir tomoni borki, hech qanaqa armiya birorta qo'rg'onga kirolmaydi. Xo'p, kirdi ham deylik. Xo'p, bir qancha haligi videolarni bombardimon qildi. Bular tarqalib ketadi. Ya'ni bir xuddi bir partizanlar urushida-da keldi, ular agar pastlikda bo'lsa yerlarga kirib ketadi, tog'lik bo'lsa tog' g'orlariga kirib ketadi-da, ularni hozir mana bu kassetni bombalar deydi, o'shalardan yo'qotish mumkin. Faqatgina haligi shu oddiy qochib yurganlarni. Ular tarqalib ketadi. Kechqurun bo'ldimi, boshqa bo'ldimi, hammasi yoshidan tortib kattasigacha mergan bo'lib ketgan. Bular mana shu ofitserlarni haligi o'qqa tutadi, boshqa qiladi. Keyin yana bir tomoni borki, mana shu aholi aytadi, sizlarga bitta nima bor? Mana bizni mana haligi mana magazinimizni taladinglar, omborlarimizni taladinglar, mana uy-joylarimizni taladinglar. Sizlarga nima kerak? Askarlarga, ofitserlarga yetishadi. Agar mana bir kun ikkinchi ketmaydigan bo'lsanglar, baribir o'qqa tutamiz, yo'q bo'lib ketasizlar dedi. Endi ayni paytda mana shu nima Asad armiyasida ularda motivatsiya yo'qda, haligi ilhomlanish yo'q. Masalan, harbiy o'lchi olish imkoniyati yo'q, yoki bo'lmasam tovon haligi tortib olish imkoniyatlari yo'q. Ya'ni ularda motivatsiya yo'q. O'shalar ham shu halok bo'lgisi kelmaydi. Asad uchun yoki bo'lmasam Rossiya uchun o'lgisi kelmaydi. Shuning uchun bu joylarda mana shunaqangi kurash ketyaptiki, g'alaba qozonish na Moskvani qo'lidan keladi, na Asadni qo'lidan keladi. Shuning uchun haligi g'arb mamlakatlari endi ko'p aytishadi. U bir nima desam, samarasiz urush, faqatgina tinch aholini o'ldiradigan urush, bu yerdan chiqib ketish kerak, urushni to'xtatish kerak degan gaplar aytiladi, lekin bu haq gaplar. Mana shu haq gaplar bizlarni ba'zi paytda o'zbek haligi nima eshituvchilariga, O'zbekiston aholisiga yetib bormaydi-da, bular Putinni haligi siyosatni to'g'ri deb aytishadi.
Suhbatimiz Ozod Wiki eshittirishi doirasidan allaqachonoq chiqib ketdi. Shuning uchun keling o'sha chiqib ketgan joydan davom ettiraveramiz. Suriyadagi vaziyat yechimiga G'arbni yondashuvi bilan Moskvani yondashuvi o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Ana o'sha farqni tushuntirib bersangiz.
Endi qarang, mana hozir mana bitta koalitsiya bor edi, bir 65 ta mamlakat, u mana Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida, keyinchalik musulmon mamlakatlar Saudiya Arabistoni boshchiligida, ular ham shu islomiy davlatga qarshi, islomiy terrorist ekstremistlarga qarshi endi bular kurashni boshladi. Ayni bu ikkinchi koalitsiya, musulmonlar davlati koalitsiyasi tuzgandan keyin Moskva mamlakatda havosi nima havo ko'lami, ya'ni samolyotlar uchishi boshqasini biz nazoratga olamiz, boshqalari uchmaydi deydi. Endi arab mamlakatlari endi pastlikda yoki haligi bir yurish qilish uchun, askarlarning yurishini boshlash uchun albatta bu havo bular uchun ochiq bo'lish kerak. Bu yerda strategik haligi bombardimon qiladigan samolyotlar bor, istrebitlar bor. Lekin taktik haligi masalan harakatlar uchun havoda vertolyotlar orqali boshqa bir kichkina taktik haligi samolyotlar uchun ham havo ochiq bo'lish kerak. Hozir bular talab qilyaptiki Moskvadan, bu haligi unchalik matbuotga chiqqan emas. Bu faqatgina hozir diplomatik yo'llar bilan kelishilyaptiki. Moskva ochsin shu havoni. Havo ochsa biz o'zimiz hozir mana shu islomiy o'sha davlatda bo'lgan ashaddiy haligi nima deydi, jazavachilar, o'sha terroristlar, ekstremistlarga qarshi kurashni boshlaymiz deydi. Bu yerda islomiy davlatlar bilan ham haligi qarama-qarshi kelyapti. Keyin mana shu Eronni o'zi ham hozir mana shu hech qanaqa bir perspektivasi yo'qligini, bu yerda g'alaba qozonishi mumkin emasligini tushunib, mana yaqin oradan boshlab o'zini askarlarini olib chiqa boshladi. Bir 2 oy ichida 4 ta ularni generali otib o'ldirildi. Chunki men aytayapman, agar shu ofitserlar yurgan bo'lsa, kichkina bolalar ham mergan bo'lib qolgan, u bir joydan turib haligi peshonasini o'qqa tutadi-da, uni yo'q qiladi. Ya'ni shunday bo'lgandan keyin perspektiva, ya'ni g'alaba qozonish imkoniyati 0 ga teng bo'lgandan keyin ular ham chiqib ketyapti. Endi buni ko'rgan mana bu Hizbullah ham sekin-sekin chiqib ketyapti. Qolgan kim bo'lyapti? Faqatgina shu Rossiya o'zining askarlaridan qolyapti, xolos. Endi ular osmonda ko'proq uchadi. Lekin o'shalarga ham haligi bir yaqinroq joyga har xil qurollarni olib kelib, shu ularni ham o'qqa tutishyapti, faqatgina o'zini talofatlarini Moskva yo'qotyapti.
Vaziyatni tasvirlab berdingiz, siz aytganlaringizdan bir prognoz qilish ham oson bo'lib qoldi shekilli.
Ha, yo'q, buni hech qanaqa kelajagi yo'q. Manimcha SSR Afg'onistondan bir nima deydi, qandoq chiqib ketgan bo'lsa, Putin ham o'zini askarlari bilan nimadan Suriyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Undan ham tashqari, endi uni asosiy endi hali vazir aytayotgan gaplarini asosiy bir ma'nosiki, agar masalan Bashar Asad ketadigan bo'lsa, mana shu alaviylar bularni hammasini qirg'in qilishadi deydi. Bu gap to'g'ri. Mana shu men ham haqiqatan bu xalq bu aholiga, aloylarga nisbatan hurmatim katta aytaman. Bu dunyoviy xalq o'zi bunday qarab qaraganda eng hali ichida shu bilimligi, intellektual bir qatlam desa ham bo'ladi. Albatta ularni qirg'in qilishadi. Bu qiyin. Lekin alaviylar nima qilyapti? Ularning ham oqsoqollari bor, boshqa guruhlari bor. Alaviylar o'zi bir 4 ta qabilaga bo'lingan, kichkina qabilalarga. Ular hozir mana shu boshqa sunniylar rahbarlari bilan, boshqa hali kuchlar bilan va hali oppozitsiyada bo'lgan Bashar Asadga qarshi kurashib kelayotgan Suriya hali erkin armiyasi o'shalarning rahbarlari bilan hali kelish hali Bashar Asadni orqasidan sulh tuzishyapti. Ya'ni bular shu xalqni saqlab qolish uchun, qirg'indan saqlab qolish uchun ular alohida ayirmachilik qilib hali sulh tuzishyapti. Ya'ni bular bu ham aytadiki, ma'nosiki Bashar Asadda hech qanaqa perspektivasi yo'q, qoladigan imkoniyati yo'q. Endi buni faqatgina agar nima Putin Kreml agar tushunadigan bo'lsa, chizoq chiqadigan bo'lsa, faqatgina xalqni mana shu bekordan bekorga halok bo'lishi, ularni shu qirg'inni to'xtatishga olib kelishi mumkin. Agar ko'proq qoladigan bo'lsa, mana shu qirg'in halokat borgan sayin ko'payib boraveradi. Endi mana shu tashqi olam, g'arb mamlakatlari, Yevropa ittifoqi, Amerika, musulmon mamlakatlar xuddi shuni talab qilyapti. Endi bu talablar bizani xalqimizga borib yetmayapti. Shuning uchun bizning xalqimiz nima bo'layotganini unchalik aniq bilayotgani yo'q.
Yana bitta masala bor-da, domla. Kuni kecha Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi sunniy davlatlar islomiy davlatga qarshi bir koalitsiya tuzajagi to'g'risida bir e'lon qilishdi.
Ha, men shuni hozir aytdim, mana aytib o'tdimki, o'sha aytdi, lekin o'shani amalga oshirish uchun vazoshni prostanstvo ochiq bo'lishi kerak edi. Ochiq hali nima deydi? Samolyotlar urib tushirilmasligi kerak. Shunga Rossiya qurolli kuchlari, Rossiya kosmik hali raketa kosmik kuchlari to'sqinlik qilyapti. Bular diplomatik yo'llar bilan nima to'siqni olib tashlashga harakat qilyapti.
Agar yo'q, bu munosabat bilan meni savolim boshqacha edi. Qarang domla. Abbas Alaviy Bashar Asad sunniylarga qarshi urushayotgan bo'lsa, ba'zi sunniylar tuzgani iddao qilinayotgan islomiy davlat guruhi Bashar Asadga qarshi urushayotgan bo'lsa, endi Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi sunniy musulmonlar davlatlari nima uchun o'sha sunniy islomiy davlatga qarshi koalitsiya tuzyapti degan savol siyosatdan uzoq tinglovchimizda bo'lishi tabiiyda. Shu savolni bermoqchiman.
Ha, endi mana IShIDni qilayotgan ishni biz ko'rib turibmiz. Bu odamlarni kalasini olib tashlash, masalan, musulmonni san dindan chiqarsan, takfir qiladi-da, takfir qilib ularni haligi kalasini olib tashlash, boshqa qilish yoki bo'lmasa mana bu oldindan xalqni o'zini bir sajdagohlari bor. Masalan, bu tarixiy inshootlar deymizmi, tarixiy joylar yoki bibliotekalar bor deymizmi, boshqalarni hammasi bu otashyaptiki, bu o'sha musulmonlarga xususan mana bu Saudiya Arabistoniga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Bu islomni shu sharmanda qiladigan bir guruh bo'lib chiqdi mana bu nimalar. Shuning uchun uni Saudiya Arabistoni ham yo'q qilmoqchi. shu bilan birga mana shu boshqa mamlakatlar birlashib bir chorasini ko'ramiz deyishyapti.
Rahmat Domla, Ozod Wiki formatidan chiqib ketdi suhbatimiz, lekin foydali suhbat bo'ldi. Tashakkur sizga.
Rahmat sizga ham.